15 let pobýval v české polistopadové politice. Přednášel postupně na několika fakultách Univerzity Karlovy politickou filozofii. A už jsou to 3 roky, co opustil Radu vlády pro lidská práva. Na protest proti tomu, že novou zmocněnkyní se stala Helena Válková, kterou označil za normalizační komunistku. Filozof a politolog Daniel Kroupa je po volbách mým dnešním hostem. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezké pondělí přeje Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Jak by se měla, podle vašeho názoru, těch variant je několik, ale podle vás, jak by se měla řešit ta situace, že v takové napjaté politické chvíli je prezident v nemocnici, veřejnost ani nejvyšší ústavní činitelé nevědí, v jakém stavu a jeho okolí nedává ven žádné informace?
No, já se domnívám, že především je potřeba předeslat, že každý slušný člověk panu prezidentovi přeje, aby se uzdravil. A jak řešit tu nemoc? Už jsme tu měli v minulosti podobné situace. Tomáš Garrigue Masaryk ve chvíli, kdy se necítil být úplně zdrav, tak odstoupil. Když byl nemocen Václav Havel, tak Hrad i lékaři podrobně informovali o jeho zdravotním stavu, aniž zabíhali do nějakých nechutných detailů. A myslím si, že v případě prezidenta je skutečně třeba informovat o tom, zda a do jaké míry je a bude schopen vykonávat své ústavní pravomoci.
Takhle to, že by to bylo třeba, to se všeobecně tuší. Ale když se to neděje,
Tak se vytváří situace, že budou možná nuceni některé ústavní orgány vznášet dotazy, například Senát, nebo situace, že nebude-li prezident konat, tak po volbách poslanecká sněmovna se může usnést na tom, že ho zbavuje pravomocí a pak se teprve prezident bude muset před ústavním soudem obhájit, že ty pravomoce je schopen uskutečňovat. A to by byla opravdu dost nešťastná situace pro všechny. A dokonce i pro prezidenta, protože on by se najednou ocitnul vlastně v roli toho, který se musí domáhat svých pravomocí. A je otázka, zda vůbec jeho celkový dlouhodobý zdravotní stav něco takového připouští. Takže já se domnívám, že v tomto případě by i pro prezidenta bylo nejlepší, kdyby v této věci byla maximální otevřenost.
Tak v okamžiku, kdyby se nedostavila, tak jako se nedostavila dosud, myslíte si, že ten nástroj toho vynucení jeho odchodu z prezidentského křesla by bylo dobré využít? Já připomenu jenom, pardon, že Marian Jurečka oznámil už, a teď cituju, je možné využít sílu, kterou máme, ale věřím, že to nebude nutné. Ano, tak všichni věříme, ale když se ukáže to jako případně nutné, tak je dobré tento nástroj použít?
No samozřejmě, že ano, protože země potřebuje co nejdříve vládu, protože se nacházíme ve velmi obtížné situaci, rozbíhá se inflace, všechno se zdražuje, jak může nakonec každý sám se přesvědčit. Je spousta dalších, řekněme, faktů, faktorů, které je třeba řešit. Je to období, kdy se připravuje státní rozpočet a měla by ho připravovat nová vláda, která s ním bude pracovat. Z mezinárodního hlediska máme před dveřma předsednictví České republiky v Evropské unii a je ještě mnoho dalších věcí, které je třeba naléhavě řešit. A to jsem se ani nezmínil o tom, že se může rozběhnout další vlna covidu, i když všichni doufáme, že už bude jenom malinká, ale ta vláda musí dělat rychlá a razantní opatření.
Ano, stojí za to v téhle souvislosti tedy připomenout, že poprvé, kdy doopravdy budeme prezidenta potřebovat v těch krocích následných, je jmenování premiéra. Všechno to, co dělali prezidenti, někteří více, někteří méně předtím, to je takzvané pověřování něčím a moderaci něčeho, tak to vlastně v tuto chvíli ztrácí na významu, protože ty dvě koalice jasně deklarovaly, že mají většinu a vládu připravují. Nicméně, já bych narazila na to, co řekl v našem dnešním podcastu Vinohradská 12 kolega Šídlo, totiž, že v okamžiku, kdy jakkoliv nedobrovolně bude odcházet prezident ze svého křesla, tak to vlastně udělá takovou jakoby takový předstupeň pro kampaň Andreji Babišovi, chtěl-li by kandidovat na místo prezidenta, což se v tuto chvíli neví, ale s ním se nedá vyloučit nic. Vlastně, že by mu to udělalo takovou jako kampaničku předem. Vy to tak necítíte?
To může tak být. Dokonce lidé z okolí premiéra Babiše naznačují, že bude hledat teď nové tedy příležitosti. V podstatě jenom jediná. Ale víte, ono by to i pro, řekl bych, imidž České republiky nebylo dobré a myslím, že je jasné každému, kdo na té politické scéně je, že by bylo nejlepší se tomuhle tomu skutečně vyhnout. Ta ústava má mechanismy, kterými dokáže řešit vlastně tyto situace, ale jsou to mechanismy krajní. A nejlepší je prostě si sednout a dohodnout se. A problém je, že samozřejmě už jak si při jasném vědomí prezident dával najevo, že hodlá prodlužovat i po volbách vládu Andreje Babiše bez ohledu na to, jak ty volby dopadnou. A zkrátka dobře k tomu některé kroky by mohly vést. A tam myslím v takovém případě, že by hrozilo, že se situace povleče rok, tak by bylo lepší tedy přikročit k nějakému razantnímu řešení.
V každém případě jediný pevný bod, o kterém víme, že proběhne a kdy, je před námi ustavení poslanecké sněmovny, která se prostě musí sejít do 30 dnů, ať je prezident zdrav či není. A zbytek tady bude už na ní.
Prezident by mohl svolat dříve, jo, tu schůzi. Ale jestliže to nevykoná, tak zkrátka se sejdou 30 dnů po volbách.
Tak.
Poslanci.
My už jsme trochu, pane Kroupo, zmínili Andreje Babiše, který řekl, než být v opozici, to radši v politice skončím. To je několik dnů.
Ale to je strašné vyjádření. Víte, jestliže se ve volbách ucházíte o poslanecké křeslo a slibujete voličům, že budete jejich tedy názory, zájmy a ambice zastupovat v parlamentu a hned po volbách říct, no já tam přeci sedět nebudu a smát se na hlas, tak musím říct si, to byl jeden z nejhorších okamžiků, které jsem v průběhu tedy vládnutí Andreje Babiše viděl.
Nicméně zjevně mu to někdo prozradil, protože nakonec prohlásil, zkrátka to nevzdám, s tím, že tam zůstane. Já se vás tam teď bez ohledu na to, co by pro Andreje Babiše bylo lepší, ale nebylo by to pro, z vašeho pohledu, pro českou politiku lepší, aby prostě Andrej Babiš, byť to bude obří klub, to všichni víme, největší ze všech stran jednotlivých, tak ale nebylo by pro českou politiku lepší, aby tam Andrej Babiš skutečně neseděl? Co myslíte?
No, kdyby se nevzdal mandátu, tak by to byl vlastně nikoli největší klub, protože je největší pouze o Andreje Babiše, že o jednoho poslance. A kdyby odstoupil a odešel z politiky, no tak mnozí by si oddechli, nicméně zatím je hráčem a podle některých tedy náznaků si skutečně připravuje prezidentskou kampaň.
V této souvislosti jenom chci ne o jeden hlas vás doplnit, ale protože on počítá koalici Spolu jako tři poslanecké kluby, tak v ten moment je skutečně klub ANO a zůstane s i bez Babiše největším. Ale v souvislosti s rozvrstvením těch sil ve volbách, z toho, co jsme zatím přečetli, z toho, jak volby dopadly, tak máte pocit, že se sílou hlasů hnutí ANO a všech propadlých stran, ale že se v tom vnímání politiky ze strany voličů něco změnilo. Teď ponechme stranou, že ty hlasy prostě propadly, budou nějak rozděleny. Ale jednou byly odezdány do volebních uren a to znamená, že stále jsou tady lidi, kteří volí komunisty, přísahu, sociální demokracii a tak dále. Změnilo se fakticky v myšlení společnosti něco zásadně?
Ano. To smýšlení společnosti je dynamické. Ono se mění neustále. Průzkum veřejného mínění sociologický anebo volby je řez jedním okamžikem a zachytí přesně tu momentální situaci. Za druhé, spousta lidí, nelze jenom tak mechanicky sčítat ty hlasy. Spousta lidí se rozhoduje na základě mnoha kritérií. A jestliže se třeba nějaký důchodce, můj vrstevník, rozhoduje podle toho, kde má vyhlídku na vyšší důchod, no tak je to jenom jeden parametr, ale on může mít spoustu jiných preferencí, pro které třeba v prezidentské volbě bude hlasovat zcela pro opačnou stranu. Takže myslím, že takhle se to sčítat nedá. Nicméně faktem zůstává, že ta společnost je myšlenkově, bych řekl, rozdělená 50-50. A k těm posunům zásadním dochází pomalu. Víte, pro mě takovým otřesným zážitkem z kampaně byly ty debaty, ty super debaty lídrů, protože vlastně nikdo se tam zásadně neodvážil postavit proti tomu proti evropské retorice, která je z gruntu falešná. Jestliže tam lidé hlásají diktát Bruselu, pro pána Jána, jaký diktát, když Brusel nemůže v podstatě nic moc schválit, aniž to schválí zároveň náš představitel. V těch klíčových otázkách máme právo veta dokonce, že jo. A v 90, možná více než 95% naše vláda se všemi těmi rozhodnutími Bruselu souhlasila. Takže tohleto je, bych řekl, strašlivá služba národu, protože ti lidé klamou, jaký je skutečný stav věcí. A nahrávají tím těm radikálním silám, které volají po odchodu a po změně naší zahraničně politické orientace.
Jak dalece je v téhle situaci podle vás, pane Kroupo, pravděpodobné, že u příštích voleb opět nějaká síla typu ano, ať už ano nebo něco jiného, to střihu zase dostane poměrně značný hlas?
No to záleží na chování těch politiků, kteří budou u vlády. Zaprvé lidé ctí prezidenta jakožto úřad. Bez ohledu na to, kdo ho zastává. Je velká část společnosti, vzpomeňte si, když v listopadu na Letné Václav Malý zažertoval na adresu prezidenta Husáka, jaká se zdvihla vlna odporu proti tomu. Přestože ho vlastně i mnozí z těch, kteří byli součástí té vlny, vlastně neměla moc ráda. Ten prezident přece jenom udává jakýsi tón, jakýsi duch. Čili bude strašně záležet na tom, kdo bude prezidentem a jestli dokáže té zemi dát nějaký směr jasný, nějaký vyšší cíl. Za druhé bude záviset na tom, jak se podaří té nové vládě, jak se jí podaří rychle sestavit a jak se jí podaří zvládnout ty krize, kterým bude čelit. Bude to opravdu velmi náročné, protože málo která vláda začínala v takto turbulentní době.
Jasně, ale jde mi o to, jestli máte dojem, že ta současná, respektive ta budoucí vláda těch dvou koalic, jestli je dostatečně poučena z nástupu Andreje Babiše, z toho, na čem vlastně vyrostl?
Víte, o poučitelnosti politiků mám své pochybnosti. Sám jsem býval politik sám jsem zpytoval svědomí, jak málo jsem se poučil. A zkrátka dobře, ti politici jsou v akci a nemají příliš času se učit. Ale zdá se mi, že se jedná o jednak novou generaci politiků. Všimněte si, že za tu dobu vlád Andreje Babiše vlastně se tady vylíhli zcela noví politici, kteří zrají jako víno. Najednou vyplaval Vít Rakušan a získal nejvíce preferencí a tak dále. Tihleti lidé zároveň s tím mají určité ambice, které v nich rostou. No a to poslední, co by si přáli, je pokazat si tu příští kariéru. Když už někdo nevěří tomu, že ti lidé mají nějaký vnitřní mravní základ, tak může věřit tomu, že jejich zájem je tu situaci zvládnout co nejlépe a zdá se mi, že i co nejslušněji.
Když jste řekl vyrostli noví politici, ptám se upřímně, vy jste patřil k těm voličům, kteří nikdy nepochybovali o profesorovi Fialovi, že to dotáhne do vítězného konce? Nebo se vám to také nezdálo?
No, nezdálo se mi, že by měl takový politický sex appeal, který by dokázal přitáhnout velké masy. No a povedlo se mu to. A víte, co myslím si, že sehrálo důležitou roli a s čím by měli ti politici pracovat, je slušnost. V těch konfliktních debatách Fiala držel určitou úroveň slušnosti a myslím si, že v dnešní atmosféře toho neustálého urážení, zhrubnutí, užívání vulgárních výrazů, tak to u mnoha lidí vzbudilo sympatie. Podobně jako Vít Rakušan.
Mimochodem, často se teď Petrovi Fialovi různě komentátory říká zachránce české pravice. A mě by zajímalo, jestli to cítíte stejně. Opravdu má v sobě profesor Fiala, bez ohledu na to, že se stane nejspíš premiérem, ale má v sobě ten potenciál se zahrnout do množiny politiků, kteří tahnou principiálně za jeden provaz?
No, to je úkol skoro nadlidský. Víte, dokázali se sjednotit ti politici, a řekněme si, že to bylo pod silným tlakem občanské společnosti. Ano. Bez milionů chvilek a bez podobných organizací by ti politici takhle se sjednotit nedokázali. Nesnad, že by nechtěli, ale ono by jim to ani nedovolilo jejich vlastní členstvo. Oni by to neprobojovali ve vlastních řadách. Tenhle ten krok se povedl, vznikly dvě koalice a naproti tomu ta opačná strana se spíše tříštila. No jo, ale teď je před nimi úkol se sjednotit opravdu.
Předtím to nebylo opravdu. Předtím bylo pro volby.
Dosud to byla jenom koalice. Teď je potřeba vytvořit z tohoto nejenom funkční vládu, ale i vytvořit jakési politické hnutí složené z těchto stran, které bude pevné a trvalé. Jedna věc je udělat předvolební koalici a po volbách se rozejít, proto se mi moc nelíbí, že tam je tendence, aby každá ta stranička měla svůj klub. Měli by tlačit spíše k tomu, aby se ty struktury trochu propojovaly a aby ta koalice se institucionalizovala.
No, mimochodem stále ještě nevíme tak úplně jistě, jestli Piráti do té celkové vládní koalice vlastně půjdou nebo nepůjdou. Bylo by to podle vašeho názoru konzervativce dobře, aby Piráti byli dotlačeni svými partnery k účasti do té vlády, anebo je to spíš z vašeho pohledu ideologicky neúplně čisté, protože Piráti jsou úplně jinde než ty zbylé strany.
No, nelze říci úplně jinde. V těch některých, řekněme, velkých tématech, o která právě v těchto volbách šlo, tak jsou Piráti s těmi ostatními stranami zajedno. Liší se samozřejmě v některých citlivých otázkách z hlediska té konzervativní politiky, ale uvědomte si, že v té sněmovně jsou jenom tři. A že řeší otázku, zda se připojit teda k vládnímu bloku anebo k opozičnímu bloku. V opozičním bloku se totálně ztratí. Mezi Babišovci a Okamurovci nemají vůbec šanci rozehrát nějakou efektivní opoziční politiku. Zatímco budou-li ve vládě, budou vidět. Ovšem ta vláda nesmí být na takových základech, jako byly vlády třeba v 90. letech, kdy ODS volila strategii své vládní partnery likvidovat jako konkurenty. Ale museli by postupovat tak, jako to bývalo v Německu, když vládnul, řekněme, Helmut Kohl se svobodnými demokraty, tak zkrátka té menší straně dopřál jejich úspěchy, protože věděl dobře, že po příštích volbách je bude potřebovat znovu. Čili tady jde o to, aby si ty strany, řekněme, vzájemně umožnili úspěch a ne tak jako v Babišově vládě všechny úspěchy, ať už tedy jsou to úspěchy z kteréhokoliv hlediska, z mého to tedy takové úspěchy nebyly, ale všechny ty úspěchy stahoval na sebe a upíral je sociálním demokratům a tím jim odebíral voliče.
Přesně tak. A ztratil partnera. Že nemá partnera. Vy sám byste tedy byl proto, aby Piráti se svým velmi omezeným počtem mandátů v poslanské sněmovně byli nadále součástí koalice. Teď samozřejmě ale neberu v potaz to, že se sami rozhodnou, že nebudou chtít ty hlasy, které odtamtať, speciálně samozřejmě o těch poslanců, kteří přišli o svůj mandát, tak jsou docela ostré. Třeba europoslanec Mikuláš Peksa řekl, že dělat přívěsek konzervativní koalici řada z nás vnímá jako velmi problematické.
Problematické to nepochybně je, ale teď se rozhoduje o tom, zda pro budoucnost Pirátů je to lepší a nebo horší. Víte, všichni politici, kteří se dívají jenom do minulosti tak a do představ, které měli v minulosti, tak ztroskotají. Úspěch mohou mít jenom ti, kteří vnímají možnosti, které se jim otevírají. A ti Piráti, řekl bych, jinou možnost, jak dělat efektivní politiku, než být součástí té vládní koalice, v zásadě nemají.
Je zajímavé, pardon, že vám do toho vstupuju, vy jste ještě v červnu na svém Facebooku psal: není pravda, že předvolební koalice je podvodem na voliče. Tím by se stala, kdyby se strany, které ji tvoří, po volbách zpronevěřily společnému programu, který je smlouvou s voliči. No a pokládal byste případný odchod Pirátů z těchto společných cílů tedy za podvod na voličích?
No tak ten cejch by nad nimi v takovém případě určitě visel. Víte, ono je to tak, že ta koalice dneska je vlastně nepotřebuje. Pokud by odešli, tak by měli pořád 105 hlasů a s tím se dá pohodlně vládnout. Ale a na druhé straně starostové díky...
Myslím, že 104 hlasů by měli.
104 hlasů. A ty ostatní strany dávají najevo, že jsou ochotný jim do značné míry víc vstříc, protože si uvědomují, že to byla ze strany Pirátů vlastně veliká oběť, kterou přinesli na oltář vítězství.
Je pro českou politiku, už prý nemáme čas, to mě tak mrzí, ty komunisty, co odešli, jsme nestihli. Daniel Kroupa, mým hostem, dobrý den.
Dobrý den a krásný den přeju.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví a dobrý den přeje Barbora Tachecí.